Latvijas radio ziņu dienests pēta citādais izglītībā.
Baiba pielāgojas augstskolas noteikumiem, nevis augstskola pielāgojas baibas vajadzībām. Un baiba kā par to samaksā?
Lai cilvēkiem ar speciālām vajadzībām mācības nebeigtos vien ar obligāto izglītību, jādomā arī par tālāku izglītību. Diemžēl tiem, kas ir intelektuāli spējīgi, taču piemēram ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem, jājūtas kā citādajiem skolās, jo tās nevienmēr ir atsaucīgas un ņem vērā šo cilvēku individuālās vajadzības. Savukārt mācību iestādēs, kas pielāgotas īpašām vajadzībām, sagatavo maz kvalificētus speciālistus. Nereti profesijas nav mūsdienīgas un pēc pāris gadiem vairs nebūs nepieciešamas. Mani sauc Linda Spundiņa un turpmākajās minūtēs stāstīšu par grūtībām, ar kurām saskaras cilvēki, kas vēlas attīstīties un būt pilntiesīgi sabiedrības locekļi, nesēžot uz sociāliem pabalstiem, bet paši sev gādājot ienākumus.
Augstākā izglītība vien retajiem.
Ejot pa gaitiņa pie sienām pieturies, ja? Kas bija sākumā. Tagad tu arī līmējies pie sienām. Visas sienas un margas malas.
Tā tolaik par 12. Klases skolnieces Baibas Elksnes skolas gaitām stāstīja viņas mamma Aiga Jegorova. Latvijas radio pirms 6 gadiem Jēkabpils valsts gimnāzijā sarunājās ar Baibu, kurai 16 gados asinsvadu patoloģijas dēļ plīsa asinsvads galvā un viņai nācās dzīvi sāk no jauna. Baiba mācījās elpot, rīt, atvērt acis, runāt, piecelties un tad spērt soļus. Pilnībā visas maņas neatguva, jo ir neatgriezniski bojājumi redzes centra smadzenēs. Baiba slikti redz, kā arī viņai ir grūtības skaidri runāt un gaita nav tik raita. Bet par spīti grūtībām, pēc izlaista viena mācību gada, jaunieti atgriezās tajā pašā skolā un sākumā par solu biedreni ņēma savu mammu, kurai atkal nācās mācīties 11. Klasē. Viegli nebija. Mamma Aiga atceras, ka caur asarām meita lānām sasniedz vienu mērķu pēc otra. Vēl pirms insulta Baiba sapņoja, ka nākotnē būs antropoloģi. To arī intervijā radiom, būdama skolniece, teica.
Man doma tā kā... Sākumā lūtu parastu antropoloģiju, bet tam uz strādījiem medicīnisko. Tā redzēs, kas un kā pirmie 10 gadi ir izplānoti.
Nu jau Baibai ir 25 gadi. Video zvanā sarunājos ar viņu un mammu. Abas sasveicinās, jo nav sen tikušās. Baiba dzīvo Jēkabpilī, bet Aiga Jelgavā. Gimnāziju Baiba absolvēja ļoti labi, pati gan ir nedaudz pieticīgāka.
Atceries, Baiba, tev skolas direktors pienāca gaitenī klāt, pasita pa plecu un teica, ka tu esi malacis. Nu, lai arī viņa bija atbrīvota no eksāmenu kārtošanas, domājot par to, ka viņa grib studēt to antropoloģiju, tad viņa kārtoja eksāmenu angļu valodā un tu kārtoja eksāmenu, kur vēl vēsturē?
Latviešu valodā.
Tu nokārtoji īstenībā ar to procentuālo vērtējumu par dažu labu klases biedru augstāk, jā? Ne tik par dažu labu.
Nu, varēju arī labāk.
Pēc ģimnāzijas absolvēšanas Baiba vēlējās īstenot savu sapni par antropoloģijas studijām, taču bija sarežģījuma ar iestāšanos, tāpēc sāk jurisprudences studijas biznesa augstskolā Turība. Pāris gadus mācoties, Baiba nolēma atgriezties pie sapņa. Nu jau pusotru gadu studē kultūras un sociālo antropoloģiju Latvijas universitātē. Studēt nav viegli, jo Baiba tekstus nelasa, bet gan ar programmas palīdzību tos klausās. Viņa stāsta, ka daži pasniedzēji ir ļoti atsaucīgi, bet ne visi. Lai programma spētu mācību tekstu nolasīt Baibai, pasniedzējiem jāsagatavo materiālu PDF formātā.
Ir lektori, kuriem materiāli visi ir atbilstoši formātā, bet ir materiāli, kuri diemžēl nav. Bet tā jau tie materiāli, es jau sēžu jau pašā priekšā, jau uzreiz, jau mani kursbiedri zina, ka priekšā vienai vietai man jābūt.
Vaicāju, vai kārtojot eksāmenus Baibai pasniedzēji nedod papildu laiku, ņemot vērā, ka viņas tekstus nespēja lasīt, bet gan klausās, kas ir ilgāks process. Bet atbilde ir noliedzoša. Studenti uzskata, ka augstskola nav pielāgota cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
Kam viņš ir pielāgots, bet nav līdz galam. Jo nav paredzējuši to dažādību.
Šobrīd Baiba ir pusgadu garā akadēmiskajā pārtraukumā, jo visus šos gadus, domājot par fizisko veselību, viņa piemirsa par psiholoģisko. Jaunietei ir depresija, bet cer jau rudenī atgriezties universitātē un ir pārliecināta, ka ar bakalauru grādu mācības nebeigsies, grib studēt arī maģistrantūrā. Aiga stāsta, ka Baibas trumpis ir viņas intelektuālās spējas. Jaunieta apgūs arī korejiešu valodu, tāpēc zina, ka darbu atradīs.
Pieejama skola vai vecāku sasniegums?
Es gribu baudīt vecumdienas. Es esmu cīnījusies ar visu kaut ko savos spēku gados. Man gribās, lai tas bērns iegūst profesiju, cik vien var atdalās no mums, arī kad viņš ir finansiāli neatkarīgs savā dzīvē. Nu, man liekas, laba profesija, tā, nu, vispār tā nav apspriežama lieta. Viņam jābūt brīvai izvēle, izvēlēties skolu.
Tā stāsta 12-gadīgās Katrīnas Rozes Krūmiņas māma Jana. Meita mācās tikai 5. Klasē, taču vecāki jau pirms gada sāka domāt par profesionālās izglītības iespējām. Viņai ir kustība traucējumi, meitene pārvietojas ratiņkrēslā. Kā Jana saka, ar smagu cīņu izskarota meitai vieta vispār izglītojošajā skolā, kurā uzbūvēts lifts. Katrīna skolā mācās jau vairākus gadus, bet lifts tikai nesen sāka pilnvērtīgi strādāt. Tāpēc jau savulaicīgi jādomā par vides pieejamību jaunajā mācību iestādē.
Jāsāk interesēties par profesionālām skolām, kuras kā izrādījās vispār, nu, par tādu vides pieejamību, tur vispār nav runa. Un arī likums neko beig daudz par to nerunā. No, kā es sapratu, ka tā ir mana personīgā, mūsu ģimenes personīga atbildība uzsākt šo cīņu un atbildība arī par to bērnu profesiju nākamo.
Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošina vien pāris profesionālās skolas. Galvenokārt tās, kas paredzēts tieši šiem cilvēkiem.
Mūsu valstī ir sīva, kur tad visus tā arī aizsūta. Nu, ja tu esi invalīds, tad tev ir zīmoks un tev ir jāmācās tur.
SIVA, jeb Sociālās integrācijas valsts aģentūra, ir valsts iestāde, kas cilvēkiem ar invaliditāti nodrošina iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgu. Apgūstamās profesijas pēc pamatizglītības ir dažādas. Piemēram, informācijas ievadīšanas operators, pavāra palīgs, veļas mazgātājs, dārskopis un citas. Ir vēl neformālās izglītības prasmju programmas. Tur sagatavos sētniekus, preču krāvējus un marķētājus, sveču lējējus, garderobistus un citus maz kvalificētus darbiniekus. Katrīnas māma Jana neredz meitu kādā no speciālajām skolām, tāpēc nolēmusi, ja mācība iestāde nevar pielāgoties meitas vajadzībām, tad ģimene pielāgos skolu. Vecāki plāno palīdzēt noskatītajā profesionālajā skolā ieviest liftu.
Es redzu, ka arhitektoniski tajā skolā un tehniski tur var iedzīt liftu, kā es to saku. Tāda sejas to skolu un runāju. Tā, man liekas, vispār ir tāda baigā neizdarība, ja mums ir baigi tur iekļaušā izglītība. Ok, tas bērns pabeigs, nu, daļa pabeigs to vidusskolu. Un ko tālāk? Viss. Protams, manā draugu lokā šobrīd ir daudz šādi bērni ar fizisko nevarēšanu, bet garīgi viņi un intelektuāli ir pilnīgi adekvāti, kuri varētu doties uz darbu, tirgu, pelnīt. Arvien vairāk liekas, ka viss tiek tā, lai viņi kļūtu par tādiem patērētājiem.
Jūs vienā skolā izcīnījāt šo te liftu, vai jums ir spēks cīnīties tālāk?
Nē, man nav. Man nav, bet man jau nav arī, kur atkāpties. Igauņu skola ir ar 9 klašu izglītību. Tas nozīmē, ka pēc 9. klases viņa man paliks, tā teikt, uz ielas. Nu, kur es viņu likšu?
Šobrīd Jana pēc neveiksmīga pirmā mēģinājuma ir atsākusi sarunas par liftu ar profesionālo skolu. Viņas prāt cilvēkiem jābūt brīvai izvēlē, kur mācīties. Nevis jāskolojas tur, kur to piedāvā.
Apmaksāts darbs ir privilēģija.
Viduskurzemes pamatskolā, attīstības centrā, skolā un ar speciālām vajadzībām pēc absolvēšanas var turpināt tur izglītoties, apgūt kādu no 4 profesijām. Turpina skolas direktora Ināra Oļena.
Koksnes materiāla apstrādātāja un virtuves strādnieki ir tās divas profesijas, kas visvairāk tiek mācītas. Un mājkalpotāja profesija arī ir pietiekoši izplatīta visās speciālās izglītības iestādēs, Jā, tie ir vienkārši pienākumi, bet kādam ir jādara arī piedarbiņi.
Direktore norāda, ka svarīgākais – jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem vispār iekļaut darba tirgu, un šobrīd arī uzņēmēju attieksme ir mainījusies. Darba devēja kļūst arvien atvērtāki un gaida skolas absolventus.
Un tad, kad ir iegūta šī izglītība, mēs neatstājām tā, ka viņš paliek tikai kopā ar savu ģimeni, bet ka mēs parūpējamies, ka ir jau sasaiste ar darba tirgu. Un konkrēti mums ir noslēgta līguma ar uzņēmējiem. Šajā gadījumā tie ir Kuldīgas novadā, kur skolēni jau mācību laikā, tātad viena nedēļa skolēni mācās un divas nedēļas atrodas konkrētā uzņēmumā.
Varētu secināt, ka speciālajās profesionālajās skolās par vidas pieejamību un kaut minimālām iespējām iekļauties darba tirgū domā. Tomēr apgūstamie amati ir ļoti vienkārši un šķiet, ka piemērot vairāk mūžu kungu laikiem, kad vajadzēja mājkalpotājus un virtuves strādniekus, nevis mūsdienām. Un cilvēkiem ar invaliditāti vainu jāsamierinās ar tām tālāk izglītības programmām, kas paredzētas viņu vajadzībām, vai arī jāiet sarežģītais ceļš, jāpielāgojas skolai. Tomēr ne visiem ir spēks un zināšanas, lai ietu šo grūto ceļu. Veiksmes stāsti, kas dzirdēti, ir tikai atsevišķi izņēmumi, bet tā nav vienota sistēma. Izglītības ministrijā rausta plecus. Kad vaicāju par profesionālo izglītību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, saņemu vienu speciālo skolu sarakstu. Plašākus komentārus neiegūstu. Savukārt jautājumā par tālāku izglītību un iekļaušanos darba tirgumu tiek novirzīta uz struktūru vienību, kurā projekta ietveros piedāvā mācības nodarbinātajiem no 25 gadu vecuma, nodrošinot surdo tulku un asistentu. Bet arī tas ir viens no izņēmumiem, un tā atkal no vienas ierēdniecības tiek novirzīta nākamajai.
Latvijas radio ziņu dienests pēta. Citādais izglītībā.
Šķiet, ka politikas veidotāji viens samierinās ar to, ka valstī ir speciālās profesionālās izglītības iestādes, bet jāsaprot, ka ar to vien nepietiek, kā arī cilvēki ar invaliditāti ir dažādi, nevis citādi. Ir jādomā par to, ka šo cilvēku vajadzības atšķirsies, tāpēc nepieciešams atšķirīgs atbalsts. Nākamajā raidījumā dzirdēsiet, kā iekļaujošo izglītību mainīja pandēmijas gads.
Es varu teikt, ka ir bērni, kuriem par šādi ir vieglāk mācīties un būt mājās un tajā savā ierastajā vidē un savā mierā. Viņiem varbūt par šādi mācīties ir vieglāk, bet ja nav šī sadarbība ar vecākiem, tad noteikti ir ļoti sarežģīti.
Raidījumu veidoju es, Linda Spundiņa un producents Viktors Pupiks. Par labskaņu gādāja Justīna Savicka un Renārs Šteimanis.